Եթեր մազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի մի քանի թեմաների մասին։ Ավելի քան մեկ տարի անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչ Արմեն Նաշոտյանն այսօր դուրս եկավ Նուբարաշենի բանտից, նրա խափանման միջոցը փոխարինվեց տնային կալանքով։ Ինչ քայլեր են պահանջվում Երևանից Եվրամիության հետ վիզային ռեժիմի ազատականացմանը հասնելու համար։ Կայացավ Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածուների Դոնալդ Թրամփի և Քամալա Հարիսի առաջին հեռուստաբանավեճը, հարցումները վկայում են դեբատների հաղթողը դեմոկրատների թեկնածունը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մկրտչյանին։
Հայկական կողմը հերքում է Բաքվի հաղորդումը, թե հայկական կողմը կրակել է ադրբեջանական բանակի դիրքերի ուղղությամբ Բաքուն, նշել է, թե այսօր հայկական ստորաբաժանումները գնդակոծել են Նախիջևանի ուղղությամբ ադրբեջանական բանակի դիրքերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը նշում է, որ հաղորդագրությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Բուդապեշտը պատրաստ է հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար հարթակ դրամադրել Facebook-յան իր էջում գրել է Հունգարիայի արտգործնախարար Պետր Սիարտոն, որ Երևանում մասնակցում է Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովին։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը կրկնապատկում է Հայաստանին տրամադրվող ֆինանսավորման շեմը $120 միլիոն դարձնելով $250 միլիոն, հայտարարում է Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան գրասենյակը։ Ըստ հաղորդման, փոփոխության նպատակն է խթանել ժողովրդավարության և տնտեսության զարգացումը Հայաստանում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնտոնի Բլինքենը և իր բրիտանացի գործընկեր Դեյվիդ Լամին այսօր ժամանել են Կիև։ Բլինքենը և Լամին Կիև են այցելում այն ժամանակ, երբ երկիրը հաղորդում է իր դաշնակիցներին թույլ տալ արևմտյան զենքերով հեռահար հարվածներ հասցնել ռուսական տարածքին։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն էր հայտարարել, որ իր վարչակազմը ուղիներ է մշակում վերացնելու Ուկրաինայի կողմից Ռուսաստանի դեմ պատերազմում հեռահար զենքի օգտագործման սահմանափակումները։ Կրեմլի խոսնակը այսօր արդեն հաղորդել է, որ Ռուսաստանը համապատասխան պատասխան կտա։ Վաշինգտոնը Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանեց՝ ի պատասխան Ուկրաինայի դեմ պատերազմող Ռուսաստանին ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու, այդ թվում բալիստիկ հրթիռների մատակարարելու համար։ Երեկուշ երեկոյան Ֆիլադելֆիայում կայացել է նախագահական բանավեճ, նախագահի դեմոկրատական և հանրապետական թեկնածուների Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսի և Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև մարամասները հաղորդման ընթացքում։ Հոկտեմբերի 26-ին կանալի խորհրդարանական ընտրություններում Վրաստանի իշխողուժի նախընտրական ցուցակը առաջին անգամ կգլխավորի երկրի նախկին վարչապետ միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին։ Նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին բնորոշել է ընտրությունը Ռուսաստանի ստրուղ լինելու կամ Եվրոպայի հետ համագործակցության միջև։ Եվ վերջում Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիգալը հույս է հայտնել, որ խաղաղության երկրորդ հանրակրթաժողովի մասնակիցների թիվը ավելի մեծ կլինի, քան երեք ամիս առաջ Շվեյցարիայում տեղի ունեցած նմանատիպ հավաքն էր։ Շմիգալը հույս է հայտնել, որ այն կկազմակերպվի մինչև տարեվերջ և կներգրավի առնվազն 150 երկրների։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Ավելի քան մեկ տարի բանտում անցկացրած ընդդիմադիր գործիչ Արմեն Նաշոտյանի խափանման միջոց այսօր վանից փոխվեց տնային կալանքի։ Կրթության նախկին նախարարը բանտարկվել էր ֆինանսական հանցագործությունների պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման մեղադրանքով։ Ինքը նախկինում իշխող ուշ հանրապետականի առաջնորդը միջդեռ պնդում է, որ ճաղերի ետևում է հայտնվել իր քաղաքական հայացքների Արցախի հարցում Փաշինյանի քաղաքականությունը քննադատելու համար։ Աշոտյանի բանտարկությունը քաղաքական հետապնդում են որակել, անգամ նրա ամենակոշտ ընդդիմախոսները Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ, ով անցած ամիսներին մի շարք քաղաքական առաջնորդների հետ դատարանում պահանջում էր ազատ արձակել ընդդիմադիր գործչին։ Նաիրա Բուղադարյանն է մարամասնում։
Ավելի քան մեկ տարի անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր Արմեն Աշոտյանն այսօր դուրս եկավ բանտից, երեք դատարաններ փոխել կալանքը տնային կալանքով, կիրառելով նաև 25 միլիոն դրամ գրավ։
Պարոն Աշոտյանին իրենց մեքենայով կտեղափոխվեն տուն, այսինքն այստեղ դուք իրեն չեք տեսնելու, մեքենան գա տեղափոխեն։ Որեկով չնախատեսված կարգ է, բայց ինչ-որ ավանդույթ է իրենց մոտ դարձել որոշ դեպքերում, միշտ չի, որ այդպես է լինում։
Հանրապետականի փոխնախագահը մեղադրվում է 2010-ականներին կրթության նախարար եղած ժամանակ փողերի լվացումը, վստահված գույքը հափշտակելը, պաշտոնական լիազորություններն անցնելը կազմակերպելու համար։ Մեղադրանքը չի ընդունում, ավելին այն քաղաքական հետապնդում է համարում իշխանությանը կոշտ քննադատելու համար, մի պնդում, որ իշխանությունը կտրականապես հերքում է։ Մեկ գիշերվա մեջ գրավի գումարը հավաքվելուց հետո Աշոտյանը սովորականի պես դուրս չեկավ բանտից, դարպասներից ներս նրան նստեցրեցին ավտոմեքենա և տեղափոխեցին տուն։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն ասաց, տնային կալանքը եւս անազատության ձև է, հետեւաբար իրենք չնդիմացան այս որոշմանը, թեև չեն էլ հերքում, որ գուցե իշխանությունները չեն ցանկացել, որ Աշոտյանը դուրս գա ու խոսի լրագրողների հետ։
Բնականաբար, այն որ մի քանի լրատվամիջոցներ են այստեղ, բազմաթիվ լրատվամիջոցներ են, Արմեն Աշոտյանը կարող էր դուրս գալ, հարցեր տրվել, պատասխաններ տրվել, կարծում եմ քաղաքական իշխանության տեսանկյունից դա այնքան էլ հարմար չէ։
Մելիքյանն ընդգծեց, դատարանի երեկվա որոշումը կարևոր է նաև այն առումով, որ Աշոտյանին չի արգելվել տնից քաղաքական հայտարարություններ անել։
Շատ կարևոր է դեպ, սա ես ուզում եմ ողջունեմ, երբ որ դատարանը պարզաբանումներ ներկայացրեց իր որոշման հետ կապված, այդ թվում նաև գործունեության շարունակման հետ կապված և ուղիղ հայտարարեց, որ Արմեն Աշոտյանը կարող է շարունակել, ինչպես մինչև այս էր անում, իր քաղաքական տեքստերը, հոդվածները հրապարակել։ Եվ սկզբունքը կարծեք թե այն էր, որ չպետք է պակասի այն փոքր ազատության նշույլները, որ այստեղ կային։ Օրինակ, դրանց մեջ էր մտնում պատգամավորների այցելությունը։ Ասաց, այո, պատգամավորներն էլ կարող են այցելել։
Ինչպես ստացվեց, որ անցած 1 տարվա ընթացքում դատավոր Վահե Դոլմազյանը, որը շարունակ մերժում էր Աշոտյանին բանտից ազատելու տասնյակ միջնորդությունները, գնաց այս քայլին։ Փաստաբան Մելիքյանն այստեղ թեև քաղաքական դրդապատճառներ է տեսնում, բայց չցանկացավ դրանք մանրամասնել, անդրադարձավ միայն իրավական մասին։
Շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններից մեկի մասին Երևանն ու Բրյուսելը պաշտոնապես սկսեցին վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսությունը, Եվրահանձնաժողովն ընդգծել է գործընթացը կարող է տարիներ տևել, այդ ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները պետք է զգալի բարեփոխումներ իրականացնեն, ինչին պետք է հավանություն տա Եվրամիության անդամ բոլոր 27 երկրները։ Իսկ մինչ այդ Եվրոպայում ահագնանում են Ապորինի ներգաղթի դեմ շարժումները, սա էլ իր հերթին լրացուցիչ խնդիրներ կարող է ստեղծել Հայաստանի համար, բացատրում է Ազատություն ռադիոկայանի Եվրոպական հարցերով խմբագիր Ռիկարդ Յոզվյակը, Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
The European Union and Armenia
Եվրամիությունը եւ Հայաստանը մեկնարկում են վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսությունը։ Ինչ է դա ենթադրում, ինչ գործընթացներ է ներառում։
So basically what it means is now that
Դա նշանակում է, որ Եվրոպական հանձնաժողովը սկսում է աշխատել վիզաների ազատականացման գործողությունների պլանի վրա։ Այն ըստ էության Հայաստանի պարտավորությունների կատարման ընթացքն է, օրինակ օրենքներ, փաստաթղթեր կապված մարդկանց վերադարձն ապահովելու հետ։ Դա նաև ներառում է հանձնառություններ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Սա մի ամբողջական փաթեթ է, հատկապես արդարադատության համակարգում, որ Հայաստանը պետք է կատարի վիզաների ազատականացմանը հասնելու համար։ Դուք կարող եք ասել, որ այս երկխոսության մեկնարկը սկիզբն է այն գործընթացի, որը տարիներ անց կհանգեցնի վիզաների ազատականացմանը։ Բարեփոխումները միայն տեխնիկական բնույթի են, օրինակ անձնագրեր, սահմանային հսկողություն, թե ժողովրդավարության մակարդակը ևս հաշվի կառնվի։ Մեծ մասը տեխնիկական են, բայց իհարկե կան նաև քաղաքական հարցեր, օրինակ դուք նշեցիք ժողովրդավարությունը, եւ անշուշտ վերջնական ամբողջական որոշումը քաղաքական է։ Եվրոպական հանձնաժողովը վերլուծելու է, թե ինչ եք դուք արել, բայց ի վերջո Եվրամիության անդամ երկրներն են որոշում կայացնելու, եւ սովորաբար դա հենց քաղաքական հարց է դառնում։ Նրանք դիտարկում են օրինակ հայերի կատարած հանցագործությունները կամ վերադարձվել են արդյոք որոնվող քաղաքացիները։ Մի խոսքով, վերջի վերջո Բրյուսելում ամեն ինչ էլ քաղաքական հարց է դառնում, այդ թվում այս գործընթացը։ Ինչպես դուք նշեցիք, բարեփոխումներից հետո Եվրամիության անդամ երկրները պետք է հաստատեն այս որոշումը։ Կուլիսներում կան խոսակցություններ, որ որոշ երկրներ դեմ են Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացմանը։ Այս պահին բացահայտ դեմ արտահայտվողներ չկան, բայց դուք պետք է սա դիտարկեք մեծ ենթատեքստի մեջ։ Եվրամիությունը որպես բլոկ հականերգաղթային քաղաքականություն է ընտրել։ Անդամ երկրների մեծ մասը չեն ուզում, որ այլ մարդիկ կան Եվրամիություն։
Հանանգների կոնգրեսի Հելսինկի հանձնաժողովում էլ երեք լսումներ են հրավիրվել Հայաստանի թեմայով և ողջունել Երևանի արտաքին քաղաքական շրջադարձը։ Ամերիկացի օրենսդիրներն ընդունում են այդ ճանապարհին Հայաստանը բազմաթիվ մարտահրավերների է առերեսվում, ընդ որում ոչ միայն Ռուսաստանից, այլև Ադրբեջանից, Թուրքիայից, բայց ի տարբերություն բռնապետական Ռուսաստանի Բաքվի դեմ պատժամիջոցների հարց Վաշինգտոնում առայժմ չի քննարկվում, թեև ամերիկյան քաղաքական վերնախավը, որն ընդգծում է աշխարհում ժողովրդի ժողովրդավարությունը պաշտպանելու իր հանձնառությունն անդունում է Ալիևների ռեժիմը հալածանքների է ենթարկում ինչպես հարևան երկրների քաղաքացիներին, այնպես էլ սեփական հայրենակիցներին։ Հերինե Բունյատյանն է հետևել այդ լսումներին։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ողբերգական անցյալի ֆոնին կա արդյոք խաղաղության եւ կայունության հնարավորություն եւ ինչ կարողանել Միացյալ Նահանգները դրան աջակցելու համար։ Անցած գիշեր ամերիկացի օրենսդիրները ավելի քան 1 ժամ այս հարցն էին քննարկում Կոնգրեսի Հելսինկիի հանձնաժողովում։ Հեղինակավոր այդ կառույցը ստեղծվել է ավելի քան 45 տարի առաջ ամերիկյան կառավարության կողմից Եվրոպայում համագործակցությանն ու անվտանգությանը հետևելու համար։ Քննարկման մասնակից թե դեմոկրատ, թե հանրապետ օրենսդիրները համակարծիք են։ Հայաստանն անկարող է առկամ արտահրավերները միայնակ հաղթահարել։
Հայ ժողովուրդն ուզում է խաղաղություն, ժողովրդավարություն եւ ապագա, որ կարող են կառուցել առանց արտաքին ուժերի միջամտության, ապագա, որին կարող են հասնել որպես ինքնիշխան երկիր, կայուն ու բարգավաճ տարածաշրջանում։ Այստեղ է, որ Միացյալ Նահանգները առանցքային դեր պիտի ստանձնի։
Ժամանակն է, որ Թուրքիան արձագանքի երկխոսելու եւ հարաբերությունները կարգավորելու Հայաստանի կոչին։ Պարտադիր հրամայական է նաեւ, որ Ադրբեջանը միանա տարածաշրջանում տևական խաղաղություն հաստատելու ջանքերին, հայտարարեց հանձնաժողովի հանրապետական համանախագահ Ջո Վիլսոնը, ով օրեր առաջ անձամբ էր հանդիպել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին եւ այս ուղերձը փոխանցել։
Որպեսզի Հայաստանը խաղաղ ու բարգավաճ ապագա ունենա, որպեսզի Ադրբեջանը մրցակցի եւ որպեսզի ողջ տարածաշրջանը առաջ շարժվի, թե Թուրքիան, թե Ադրբեջանը պետք է բովանդակալից քայլեր ձեռնարկեն Հայաստանի հետ հաշտեցման ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է պատրաստական մնալ աջակցել այս գործընթացին, բայց միայն մեր
տարածաշրջանի ապագան կախված է այն զարգացումներից, որ տեղի կունենան առաջիկա ամիսներին և տարիներին, ընդգծեց հանձնաժողովի համանախագահը, թեև բոլորն էին տեղյակ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև շարունակվող խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներից, քչերն էին լավատես, որ այն շուտով կստորագրվի։ Ադրբեջանը հիմա էլ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու ծիծաղելի և անհեթեթ պահանջ է ներկայացնում, հայտարարեց հանձնաժողովի դեմոկրատ համանախագահ Բեն Քարդինը ընդգծել։ Շատերի համոզմամբ Բաքուն ընդամենը դրանով ուզում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը հետաձգել։
Տերանալով Միացյալ Նահանգներից կայացավ ԱՄՆ նախագահի թեկնածուների Քամալա Հարիսի եւ Դոնալդ Թրամփի առաջին հեռուստաբանավեճը։ ABC հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում մոտ 1.5 ժամ Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարող քաղաքական գործիչները պատասխանեցին ամերիկացիներին հուզող հարցերի, տնտեսության վիճակից մինչև կանանց աբորտի իրավունք, անօրինական միգրացիա, Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա։ Մեկնաբանները նկատում են, թե հանրապետական ների թե դեմոկրատների թեկնածուն խուսափել են խորավերլուծություններից, փոխարենը շարունակաբար մեղադրել միմյանց ստի թերացումների մեջ։ Այդուհանդերձ Թրամփի, ինչպես նաև Հարիսի նախընտրական թիմերը հայտարարում են գոհեն բանավեճի արդյունքներից մանրամասները, Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Թե Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսը եւ թե նախկին նախագահ հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը վստահ են անցած գիշեր Ֆիլադելֆիայում կայացած նախընտրական դեբատների հաղթող հենց իրենք են։ Սա իմ լավագույն բանավեճն էր դեբատներից անմիջապես հետո, հայտարարում էր Թրամփը։ Շարքային ամերիկացիները, սակայն, կարծես փոքրինչ այլ տեսակետ ունեն։ Բանավեճից անմիջապես հետո CNN-ի կողմից անցկացված առաջին հարցումը վկայում է դրանց ընթացքին հետևած ամերիկացիների ճնշող մեծամասնության համոզմամբ դեբատների հաղթողը դեմոկրատ Հարիսն էր։ Հարցվածների 63%-ը նշել է, որ բանավեճի ընթացքում Քամալա Հարիսն անհամեմատ ավելի համոզմամբ ու վստահ տպավորություն էր թողնում, քան Դոնալդ Թրամփը։ Բանավեճի ընթացքում քննարկված առանցքային թեմաներից մեկը Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմն էր, այն ըստ Դոնալդ Թրամփի Բայդենի վարչակազմի եւ անձամբ Քամալա Հարիսի դիվանագիտական ձախողման հետևանք է։ Սպիտակ տունը Հարիսին պատերազմից առաջ ուղարկեց Ուկրաինա խաղաղության շուրջ բանակցելու, նրա այցից 3 օր անց պատերազմ սկսվեց, որովհետեւ այն ամենն, ինչ ասում էին նրանք, թուլության եւ հիմարության նշան էր, դա նրա չակերտավոր տաղանդների վկայությունն է, հայտարարում էր Թրամփը։ Հարիսն իր հերթին հակադարձելով Թրամփին պնդում էր, թե իր մրցակցի համար ժողովրդավարական արժեքներն ու Միացյալ Նահանգների ստանձնած դաշնակցային պարտավորությունները զրոյական արժեք ունեն։
Այն դաշինքները, որ մենք ձևավորել ենք ողջ աշխարհով, մեկ կախված են դաշնակիցներին պաշտպանելու, այլ ոչ թե դրա փոխարեն թշնամիների
ազգային նախապատվություն տալու մեր կարողությունից։ Դուք, սակայն, պաշտում եք ավտորիտար առաջնորդներին, ժողովրդավարության մասին հոգ տանելու փոխարեն։
You adore strongmen instead of caring about democracy.
Թրամփը մեկ անգամ եւս կրկնեց իր այն պնդումը, թե ընտրվելու դեպքում կկարողանա արագորեն վերջ տալ ուկրաինական պատերազմին, այն երբեք չէր սկսվի, եթե 2022-ին ես նախագահ լինեի, հայտարարում էր Թրամփը։
If Donald Trump were president,
Թրամփի նախագահության դեպքում Պուտինը հիմա Կիևում կլիներ։
Putin would be sitting in Kyiv right now.
Դառնանք Հայաստան շարունակվում է Սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանի գործով դատական նիստը, հիշեցնենք Թովմասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը սկսվել է հեղափոխությունից հետո, երբ նա Սահմանադրական դատարանի նախագահն էր։ Նա մեղադրվում է արդարադատության նախարար եղած ժամանակահատվածում պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար, արդեն 3 ժամ է նա դատարանում արդարանում է եւ պնդում որևէ հանցանք չի կատարել, Գայանե Սարիբեկյանն է պատմում։
Իրենց նախատեսության երկու տված դատական նշանակություն։ Ու այդ առումով մեր իշխանությունները օրիգինալ չեն։ Համաշխարհային պատմությունը լիքն է նման դեպքերում։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանի դատավարությունն այսօր սկսվեց նրա ճառով։ Երկու ժամից ավելի բարձր դատարանի դատավորը խոսեց իր գործի դրդապատճառների մասին։ Գեղարվեստական ու քաղաքական համեմատություններով Թովմասյանը փորձում էր հիմնավորել, որ քրեական հետապնդումը քաղաքական է, իր փոխարեն ցանկացածը կարող էր լինել ամբաստանյալի աթոռին, եթե Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո լիներ Սահմանադրական դատարանի նախագահը։
Այս դատավարությունը սկզբից մինչև վերջ
Դատավորն անհաղորդ է մեղադրողական խակալ, դժգոհեց Հրայր Թովմասյանն ու շարունակեց. Դատախազի համար ճշմարտությունը միայն այն, ինչը Թովմասյանի մեղավորությունն է ապացուցում, իսկ անմեղությունը հիմնավորող փաստերը կեղծիք են։ Թովմասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը սկսվեց հեղափոխությունից հետո, երբ նա Սահմանադրական դատարանի նախագահ էր։ Նա մեղադրվում է արդարադատության նախարար եղած ժամանակահատվածում լիազորությունները չարաշահելու համար։ Ըստ քրեական գործի Թովմասյանն իր հետ քավորսանիկական կապեր ունեցող անձի հետ խոչընդոտել է նոտարներին գնել Երևանի կենտրոնում Բաղրամյան 1 հասցեում նոտարների շենքի տարածքը եւ ինքն է այն ձեռք բերել։ Թովմասյանի դեմ քննությունը սկսվեց այն փուլում, երբ իշխողուժը փոխում էր Սահմանադրական դատարանի կազմը։ Այդ ժամանակ Թովմասյանը Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից հեռացվեց, բայց շարունակեց որպես դատավոր։ 4.5 տարի ձգված դատավարությունն ավարտվում է։ Թովմասյանի ճառից հետո սպասվում է դատարանի որոշումը, օրը հայտնի չէ։
Վերջում Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականին Սկոպիեում չի հաջողվել կրկնել շաբաթօրվա Լատվիայի հետ խաղի արդյունքները, Հյուսիսային Մակեդոնիային պարտվելով 2-0 հաշվով Մարինա Խաչատրյանն է հետևել խաղին։
UEFA-ի ազգերի լիգայի մրցաշարի երկրորդ տուրում Սկոպիեում 0-2 հաշվով Հյուսիսային Մակեդոնիայից կրած ցավալի պարտությունից հետո Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչը հայտարարեց, ողջ պատասխանատվությունն իր վրա է վերցնում եւ որ սա իր պարտությունն էր։
Անկեղծ ասած, ես գրեթե չճանաչեցի իմ թիմին։ Այն առաջադրանքները, որ տվել էի, կարելի է ասել, թիմը չկարողացավ կատարել։ Հանդերձարանում ես նրանց ասացի, որ պետք չէ գլուխները կախել, պետք է աշխատել, դեռ ոչինչ կորած չէ։ Միշտ սև շրջանից հետո գալիս է սպիտակ շրջանը։ Սա ամոթ էր ինձ համար որպես մարզիչ։
Հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ հանդիպումից առաջ Ազատությունը զրուցել էր ֆուտբոլիստների հետ, որոնք նշում էին, որ չնայած բարդ հանդիպում է սպասվում, իրենք լիովին պատրաստ են։
Տրամադրվածությունը շատ լավ է, շատ մարդական է, ինչպես միշտ, շատ լավ ենք մենք մեզ զգում, արդեն ծանոթ ենք Մակեդոնիայի հավաքականին։
Մեզ
շատ բարդ հանդիպում է սպասվում, Մակեդոնիան լավ մրցակից է, բայց
Այսքան ենք նախատեսել աս եթերաժամի համար, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսալյաններ, առայժմ։